aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de miercuri 3 ianuarie. Sunt Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploaia din noapte, se va prelungi ziua pe tot cuprinsul țării. În rest, un ianuarie lipsit parcă de caracter, cu temperaturi ce se mențin în continuare peste pragul de îngheț, cu maxime situate între 4 și 8 grade Celsius. Anul trecut, spun mulți apărători ai drepturilor omului, a fost unul cu provocări majore și a lăsat moștenire grea pentru 2018. E suficient să ne amintim despre cazul Andrei Brăguța, tânărul decedat în condiții neclare în custodia statului. Despre ce a mai însemnat 2017 la capitolul drepturile omului și care sunt provocările în noul an. Un punct de vedere al coordonatorului național al Oficiului ONU pentru drepturile omului, Veaceslav Balan, în interviul de peste câteva minute. În partea a doua a ediției va urma realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și un nou jurnal de corespondent semnat de William Totok, de la care aflăm că o publicație semestrială germană critică ceea ce numește cacofonia arhitecturală din Chișinău. Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a numit rușinoasă decizia Curții Constituționale privind suspendarea sa temporară din funcție. Ambasadoarea americană la ONU cere discutarea urgentă a situației din Iran, unde continuă protestele violente antiguvernamentale, și Casa Albă a anunțat că dorește ca Pakistanul să facă mai multe pentru lupta cu terorismul. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a anunțat că va prelua interimatul funcției de șef al statului și va semna în perioada următoare decretele privind numirea celor 7 noi membri ai guvernului. Marți, Curtea Constituțională a decis suspendarea temporară din funcție a președintelui Igor Dodon, după ce acesta a refuzat în mod repetat să accepte numirea noilor miniștri. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că decizia Înaltei Curți este una rușinoasă și la limita legii. Este a doua oară când Curtea Constituțională l-a suspendat din funcție pe Igor Dodon, după ce acesta în octombrie anul trecut a refuzat să accepte numirea noului ministru al apărării propus de guvern. În decembrie, guvernul Pavel Filip a decis înlocuirea a 7 din cei 13 miniștri ai cabinetului. Ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a salutat curajul demonstranților din Iran și a respins acuzațiile liderilor iranieni cum că protestele sunt regizate de dușmanii Iranului. Haley a cerut reuniuni de urgență ale Consiliului de Securitate la New York și Consiliului pentru Drepturile Omului la Geneva pentru a discuta despre situația din Iran și uciderea protestatarilor de către forțele guvernamentale. Nu trebuie să fim tăcuți, poporul din Iran își cere libertate, a adăugat ambasadoarea americană. I-a spus că afirmațiile unor lideri iranieni, cum că în spatele protestelor s-ar afla dușmanii Iranului, sunt complet false. Haley a asigurat că manifestațiile sunt complet spontane și că acestea ar avea loc practic în fiecare oraș din țară. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, între care și polițiști, de la declanșarea pe 28 decembrie a protestelor antiguvernamentale din Iran. Sute de oameni au fost arestați. Casa Albă a anunțat că dorește ca Pakistanul să facă mai mult pentru lupta cu terorismul și că Washingtonul ar putea anunța acțiuni specifice în următoarele două zile pentru a face presiune asupra Islamabadului. Marți, Pakistanul a criticat Statele Unite după o postare făcută pe Twitter de președintele Donald Trump, care a amenințat că va suspenda ajutoarele de miliarde de dolari pentru această țară. Trump a acuzat Islamabadul de minciună și protecție oferită teroriștilor. Ministrul pakistanez al apărării a reacționat spunând că Islamabadul, ca aliat al Statelor Unite în lupta antiteroristă, a oferit pe gratis Americii comunicații terestre și aeriene, baze militare și cooperare cibernetică, toate acestea ducând la decimarea grupării Al-Qaeda în ultimii 16 ani, iar Statele Unite nu ar fi dat Pakistanului altceva decât insulte și neîncredere. Și tot președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a răspuns liderului nord-corean Kim Jong-un că are și el un buton nuclear pe masa sa, avertizând că declanșatorul nuclear al Americii este mai mare și mai puternic. Liderul nord-corean Kim Jong-un a declarat că butonul nuclear este mereu pe biroul său. A scris Trump pe Twitter, adăugând, rog pe cineva din regimul său istovit și înfometat să-l informeze că și eu am un buton nuclear și că acesta este mult mai mare și mai puternic decât al lui, iar butonul meu funcționează. Am citat. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Tot aici urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu, dar și podcasturile Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare discutăm despre ce a însemnat 2017 la capitolul drepturile omului și care sunt provocările în noul an. Am discutat în ajun cu Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.
A fost un an care a înregistrat câteva progrese importante, printre care aș dori să numesc lansarea reformelor în domeniul deinstituționalizării persoanelor cu dizabilități în instituții rezidențiale, reforma determinării dizabilității, acordarea finanțărilor de la nivelul central pentru funcția mediatorului comunitar, dar totodată, într-adevăr, au fost și unele regrese, în special la capitolul tortură și rele tratamente, la capitolul discursuri de ură, deci Consiliul de Egalitate anul curent a emis câteva decizii prin care a constatat că unii demnitari de rang foarte înalt și-au permis niște discursuri de ură. Clar, lucru că asemenea discursuri rostite la nivel cel mai înalt ar putea să provoace pe ceilalți să repete cam aceleși cuvinte.
Doar că problema că aceste discursuri de ură sau infracțiuni de ură deocamdată nu există mecanisme legale prin care ele ar putea fi pedepsite.
Nu e tocmai așa. Deci anume discursuri de ură ar putea fi sancționate și prin deciziile Consiliului de Egalitate, însă clar că nu ca crimă. Crimele de ură, într-adevăr, deci amendamentele legislative care vor criminaliza aceste acțiuni, încă nu au fost adoptate în Parlament, dar noi ne așteptăm că în cel mai scurt timp ele vor fi adoptate și respectiv va fi posibil de pedepsit asemenea acțiuni și pe calea penală.
Dacă ar fi să selectați situații sau cazuri care ar descrie cel mai bine actuala stare a drepturilor omului în Republica Moldova, care ar fi acestea?
Bine, poate deja e cazul des menționat, dar e clar lucru este vorba despre cazul Andrei Brăguță, care a scos în evidență multe probleme în domeniul ce țin de drepturile omului, care se referă atât la persoane cu dizabilități, cât și probleme din domeniul sănătății mentale, per general, dar și atitudine față de persoane cu dizabilități, și nu doar în custodie statului, nu doar în procesele penale, dar și în general, acele prejudecăți, acele stereotipuri care au determinat pe mulți cei care au interacționat cu domnul Brăguță, să nu ia măsuri sau să nu acționeze proactiv într-o prevenire a acelui deces care a survenit.
Dar felul în care s-a gestionat acest caz al tânărului care a decedat în condiții neclare în custodia statului, e de natură să prevină situații similare pe viitor?
Noi foarte mult sperăm la acest lucru, deoarece aceste cazuri, pe lângă viețile oamenilor care au fost pierdute, deci ca oamenii care și-au pierdut viață, mai ridic și multe întrebări de ordin sistemic, de ordin structural. Ceea ce înseamnă că aceste decesuri, aceste probleme, ele nu au fost o întâmplare, nu au fost un singur episod, dar se pare că este ca și cum un rezultat al disfuncționalității elementelor importante din mașinerie statului. Și respectiv, noi privim aceste cazuri anume ca probleme de ordin sistemic și noi ne așteptăm de la autoritățile publice că aceste probleme vor fi abordate ca probleme sistemice. Ceea ce înseamnă că urmează a fi schimbate politici, legi, instrucțiuni departamentale, urmează a fi instruiți mulți colaboratori și urmează a fi stabilite sancțiuni și sisteme de pedepsire a celor care nu se conformează acelor instrucțiuni. Ori Republica Moldova este cunoscută prin așa un fenomen, când are legi și instrucțiuni bune, dar ele nu se respectă și nu se implementează, ceea ce și duce la urmă urmei la asemenea cazuri dramatice.
Anul 2017 a fost marcat și de o activitate intensă în domeniul drepturilor omului. 5 comitete ale ONU au revizuit Moldova în privința asigurării drepturilor omului. A fost finalizat planul național în domeniul drepturilor omului și alte legi care vizează acest domeniu. Domnule Balan, cât de convins sunteți că toate aceste acțiuni nu vor rămâne doar pe hârtie, că recomandările comitetelor ONU vor fi luate în calcul și îndeplinite și că, într-adevăr, situația se va îmbunătăți?
Doar vreau să spun că anul 2017 este totuși un progres și destul de vizibil în ceea ce privește la aceste recomandări internaționale. Deci, în principiu, Republica Moldova a fost revizuit pe comitete și anterior, nu doar în anul 2017, dar deja participă la astfel de revizuire mai mult de 10 de ani. Dar anume în 2017, în opinia noastră, cel puțin pe unele din aceste recomandări, se atestă așa o atenție serioasă din partea autorităților publice, care chiar cel puțin și-au planificat la etapa actuală niște acțiuni vizibile, niște acțiuni solide într-o implementare acestor recomandări. De exemplu, e vorba despre același domeniu de tortură și maltratări, e vorba de recomandările date în domeniul persoanelor cu dizabilități. Deci acestea sunt două domenii în care se pare că aceste recomandări internaționale se transformă în acțiuni. Clar lucru că este un pic prematur de spus dacă aceste recomandări deja au dat roade, deja au dat impact, deoarece abia aceste recomandări au fost date, însă noi vedem cel puțin acțiunile care sunt îndreptate spre realizarea acestor acțiuni. Totodată sunt alte domenii în care aceste recomandări internaționale se pare că nu au regăsit o reacție activă din partea autorităților publice și aici aș dori să mă refer la domeniul drepturilor minorităților etnolingvistice și religioase. Republica Moldova a primit recomandări din partea raportorului special pe minorități, din partea Comitetului privind eliminarea discriminării rasiale anul 2017. Dar la acest capitol, în afară de adoptarea două documente de politici, strategie privind consolidarea la frontiere etnice și planul de acțiuni pentru susținerea etniei romii, alte acțiuni nu se văd, nici nu se văd finanțări pentru aceste două politici. Și în aceste condiții există o șansă mare că aceste recomandări vor putea să rămână doar pe hârtie.
Dar de ce credeți că anume în aceste domenii, iată, stagnează parcă situația?
Nu putem să ne pronunțăm acum, deoarece, sincer vorbind, când n-am dialogat cu autoritățile responsabile ca să vedem care e totuși cauzele acestei stagnări și, din păcate, reprezentanții autorităților respective n-au fost prezente la Forumul Național în domeniul drepturilor omului, care s-a petrecut pe 20 decembrie, ca să putem să discutăm acest subiect. Astfel rămâne să clarificăm care sunt cauzele acestor inacțiuni.
Care ar fi măsurile prioritare, câteva, în domeniul drepturilor omului pentru anul 2018, care, să nu uităm, este și un an electoral?
Reșind din acele probleme de bază despre care am vorbit anterior, în primul rând, prezent, Republica Moldova trebuie să îndeplinească tot șirul de acele măsuri care se impun în domeniul combaterii torturii și relelor tratamente. Deci e vorba despre punerea în aplicare a ordinului comun privind identificarea și raportarea cauzelor de tortură. Deci acest ordin există din sfârșitul anului 2013, însă nu se cunoaște în rândurile colaboratorilor, organelor de drept, medicilor și altor persoane care interacționează cu potențialele victimele ale torturii. Deci, practic, asta este o sarcină foarte importantă. Deci, la fel, trebuie activizat mecanismul național de prevenire a torturii, care a fost constituit în anul 2016. Însă, până acum, încă nu acționează la plină forță. În continuare, Republica Moldova trebuie să ducă până la capăt acele cazuri penale care s-au pornit împotriva celor presupus vinovați în dosarul Andrei Brăguță. Dacă aceste cazuri vor fi duse până la capăt, asta o să fie un semnal foarte clar că asemenea acte nu se tolerează, nu se admit și se vor pedepsi. Alt domeniu important, Republica Moldova trebuie să ducă până la capăt reformele inițiate în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Trebuie deinstituționalizate persoane cu dizabilități care stau acum în instituții, trebuie să fie modificat la capăt sistemul de terminare a dizabilității, asigurată accesibilitate mediului public, trebuie asigurată angajarea în câmpul muncii persoanelor cu dizabilități și mai sunt câteva reforme în acest domeniu. Și al treilea domeniu care aș dori să o menționez e vorba despre consolidarea Consiliului de Egalitate și alegerea unei componențe noi a Consiliului Egalitate, care va avea loc în 2018, deci mandatul membrilor actuali expiră în 2018. Și noi foarte mult ne așteptăm la o componentă care va fi numai puțin bună decât acea existentă, să nu fie politizată, să fie într-adevăr compusă din experți recunoscuți pe plan național și internațional în domeniul prevenirii și combaterii discriminării.
Dar ce instrumente reale are la îndemână oficiul ONU din Moldova pentru a determina guvernanții să realizeze aceste măsuri?
Noi avem un spectru de instrumente pe care le utilizăm, deci noi organizăm activități de informare, de instruire, de educare, noi ne implicăm în activități de promovare, da, de advocacy, avem ședințe bilaterale, multilaterale cu decidenții respectivi. La necesitate noi implicăm colegii și experții din oficiul nostru din Geneva, din alte țări, din New York, aducem aici reprezentanții mecanismelor ONU în domeniul drepturilor omului care vin cu practicile și experiențele internaționale cel mai înalt nivel. Noi implicăm societatea civilă din Republica Moldova în mecanismele internaționale ca societatea civilă să devină mai puternică și poate să promoveze drepturile omului la nivel național. Mandatul nostru este nu de a substitui autoritățile publice sau societatea civilă din Republica Moldova. Mandatul nostru este să încurajăm, să consolidăm, să asistăm autoritățile și societatea civilă în promovarea drepturilor omului.
Vorbind despre cetățean, e mai luptător acum cetățeanul în a-și apăra drepturile decât era acum 10 ani, să zicem?
Da, absolut. Da, eu activez în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova de mai mult de 10 ani și pot totuși să accentuez că în ultimii 10 ani este o creștere în ceea ce privește activismul oamenilor, ceea ce ține de instrumente pe care le pun în aplicare, care sunt mult mai sofisticate, mult mai puternice. Da? De exemplu, dacă anterior oamenii din Republica Moldova nu se adresau la mecanismele ONU de apărare a drepturilor omului, în ultimii ani noi deja avem un număr de plângeri individuale care au fost rezolvate de comitetele ONU în domeniul drepturilor omului, ceea ce este un progres vizibil. Totodată aș dori să menționez că acest nivel de activism încă nu este acela care noi putem vedea în cele mai avansate state din Europa și din lume. Totuși, nu există încă obișnuință, într-un fel, de a-și apăra drepturile prin toate instrumentele disponibile. Totuși, cu aceste activități de apărare se ocupă mai mult reprezentanții societății civile și cei mai activi membri ai societății. Dar noi foarte mult sperăm că în perspectivă de 2, 3, 5 ani, aceste deprinderi de apărare a drepturilor să devină proprii fiecărui membru a societății. Da? Deci, practic, cetățeanul de rând, spunem așa.
Domnilor și domnilor, a fost Vyacheslav Balan, coordonatorul național al oficiului ONU pentru drepturile omului. Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de miercuri. Previziune pentru 2018 semnate de mai mulți comentatori politici. Detalii în revista presei imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
La Chișinău, speakerul Parlamentului Andrean Candu a anunțat că va prelua interimatul funcției de șef al statului și va semna în perioada următoare decretele privind numirea celor 7 noi membri ai guvernului. Ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a salutat curajul demonstranților din Iran și a respins acuzațiile liderilor iranieni cum că protestele sunt regizate de dușmanii Iranului. Haley a cerut reuniuni de urgență ale Consiliului de Securitate la New York și Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva pentru a discuta despre situația din Iran și uciderea protestatarilor de către forțele guvernamentale. Casa Albă a anunțat că dorește ca Pakistanul să facă mai mult pentru lupta cu terorismul și că Washingtonul ar putea anunța acțiuni specifice în următoarele două zile pentru a face presiune asupra Islamabadului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a răspuns pe Twitter liderului nord-corean Kim Jong-un că are și el un buton nuclear pe masa sa, avertizând că declanșatorul nuclear al Americii este mai mare și mai puternic. Și la Kiev au avut loc proteste marți împotriva corupției și a ministrului de interne Arsen Avakov, după ce o avocată care a primit amenințări cu moartea pentru activitatea ei a fost găsită moartă. Avocata Irina Nozdrovska a fost ucisă după ce obținuse prin instanță ca bărbatul care îi omoruse sora să nu fie eliberat din pușcărie. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe paginile Europei Libere de pe Facebook și Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7 și aproape 22 de minute, revista presei acum. Mai mulți comentatori politici fac previziuni pentru 2018. Editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, anticipează amânarea până în februarie 2019 a alegerilor parlamentare și spune că acest lucru ar fi favorabil guvernării democrate care, citez, bate toate recordurile negative în aprecierile alegătorilor. Am încheiat citatul. Un posibil text de amânare a scrutinului este, spune Negru, referendumul de anulare a sistemului electoral mixt inițiat de un grup de ONG-uri. Citez, referendumul va avea loc, însă va ieșua din cauza boicotului Partidului Democrat, Partidului Popular European și Partidului Socialiștilor, susține Nicolae Negru. O eventuală întârziere cu 3 luni a alegerilor parlamentare în Moldova este sugerată și de analistul român Iulian Chifu într-o amplă analiză a politicii globale publicate pe deschide.md. În contextul scrutinului, analistul anticipează probleme, citez, în cazul unei modificări substanțiale a situației majorității sau unei dificultăți de a forma o majoritate pro-europeană. Chifu amintește că la Chișinău sunt două componente europene, una la guvernare, alta în opoziție, care sunt în opoziție puternică una cu alta. Citez, vom vedea când vor fi stabilite aceste alegeri, vom vedea rezultatele și mai ales negocierile care vor duce la o formă sau alta, notează între altele Iulian Chifu. Comentatorul Dumitru Spătaru scrie pe tribuna.md despre ce va diviza clasa politică în anul electoral 2018. Divizările anticipate de autor sunt cea între unioniști și stataliști, cea între proruși și pro-europeni, cea între adevărații pro-europeni și putere și, în sfârșit, cea între guvernare și forțele anti-oligarhice. Citesc, cert este că 2018 nu va fi o excepție de la tradiția ce s-a stabilit deja și care arată că polarizările și divizările sunt inevitabile în ani electorali, concluzionează Dumitru Spătaru. Politologul Dionis Cenușă scrie în analiza sa săptămânală pentru agenția de presă IPN despre preluarea prin rotație de către Bulgaria a președinției Uniunii Europene și implicațiile pentru Republica Moldova. Mă opresc aici. aici mai multe citiți în presă.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O chestie curioasă mi se întâmplă mie încă din zorii tranziției, stimați ascultători. De la 1991 încoace am tot întâlnit o sumedenie de cetățeni care făceau fetișuri din unii politicieni autohtoni. Eu, mai sceptic fiind, îmi exprimam reticența, ziceam că nu am încredere în politicienii iubiți de acei cetățeni și se iscau polemici. Cetățenii mă criticau, mă apostrofau, îmi reproșau absența patriotismului. Mi se spunea că trebuie să avem în cineva încredere ca să facem țara mai frumoasă. Eu rămâneam sceptic, iar peste o vreme vedeam că aveam dreptate, căci fetișul se prăbușea, apărea într-o lumină mai proastă decât cea inițială. Și admiratorii lui înșiși erau pătrunși de decepție. Păi parcă părea omul sincer și onest la început, părea un patriot, dar acum nu mai pare. De-a lungul timpului mi s-a reproșat faptul că privesc cu circumspecție mulți politicieni autohtoni. După reproșuri peste o vreme, cei care mă criticau luau apă în gură sau recunoșteau cu voce gâtuită că am avut totuși dreptate, că idolii nu erau chiar idoli. Repet, mi se întâmplă asta de la 91 încoace. Nu am întâlnit încă un politician moldovean care să pună cu adevărat interesul patriei mai presus de interesul personal. Iar atunci când văd un nou fetiș apărând la orizont, știu că peste o vreme acesta își va arăta partea proastă. Am privit mereu cu circumspecție fetișurile din arena politică moldovenească și cred că am avut dreptate. Am avut aici în anii tranziției o adevărată paradă a fetișurilor, a idolilor care provocau un final dezamăgire. Incapacitatea noastră de a face o țară normală e și consecința acestei lejerități suspecte cu care ne facem idoli. Sunt convins că suspiciunea ne-ar fi ajutat mai mult decât proslăvirea unor indivizi care roade nu aduc.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totoc.
Chișinău, haos urbanistic, o oglindă a unei societăți bulversate? Sub acest titlu a apărut un articol semnat de Gilles Duhem în publicația semestrială a societății germano-române din Berlin. Prezentând pe scurt arhitectura din capitala Moldovei, autorul se oprește asupra situației deplorabile a unor clădiri istorice, dezinteresul actual pentru moștenirea trecutului și, citesc, cacofonia arhitecturală din prezent. Articolul critic din această publicație se încheie cu un apel în care se spune că orașul ar avea nevoie de aliați și un lobby care ar sprijini proiecte urbanistice și s-ar ocupa și de căutarea unor finanțatori. Pe o temă oarecum înrudită, revista mai publică și un articol legat de planuri urbanistice din București în perioada 1934-35, semnat de Dan Teodorovici, și o relatare despre situația unor clădiri ale comunității evanghelice din Transilvania. Președintele societății germano-române Gerhard Köpernick evocă figura controversată a oligarhului român interbelic Nicolae Malaxa. Revista mai cuprinde și un text omagial dedicat universitarului german Wilfried Heller, care a împlinit vârsta de 75 de ani. Revista, care apare de 20 de ani la Berlin, are în prezent ca redactor principal pe Josef Salanz. Acesta este lector străin la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, unde activează în cadrul Catedrei de Filologie Germană. Societatea germano-română a fost înființată în anul 1992. În ultimii ani au organizat numeroase întâlniri cu persoane publice, scriitori, artiști, istorici sau politicieni. Totodată a inițiat restaurarea amplasamentului din fostul Berlin răsăritean, unde s-a aflat un bust al lui Ion Luca Caragiale. Bustul a fost ridicat în perioada comunismului, în fața unei biblioteci estice, care, după unificarea orașului divizat, a fost închisă. Pe lângă acest bust din cartierul est-berlinez Pankow, mai amintește de prezența exilatului Caragiale la Berlin și o placă amplasată pe clădirea din cartierul vestic Wilmersdorf-Charlottenburg, unde a locuit cândva autorul scrisorii pierdute. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc că ați început ziua alături de noi. Vă doresc un început de zi și de nou an cu spor și cu mai multe bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.